Εγώ όχι. Εμείς είμαστε εξειδικευμένοι να σπρώχνουμε τείχους. Άρα αυτός όμως που μου το ξαναλέει σε κάποια φάση λέει: εγώ θα πάω για πόρτα. Πήγαινε. Πάει να ψάξει μια πόρτα. Εντάξει. Εγώ συνεχίζω. Εγώ είμαι εξειδικευμένος μαθηματικός, φοιτητής, σπουδαστής, μαθητής. Τέλος πάντων. Άρα κάνω το βέλτιστο. Σε κάποια φάση έρχεται αυτός και μου λέει: Νίκο, βρήκα μια πόρτα. Για πες. Το Νίκο μου το έφαγε, τέλος πάντων. Γιατί οι θεατρίνοι αξιολογούν εμείς. Λοιπόν, προσέξτε ποια είναι η ερώτηση που θα του κάνω. Είναι ανοιχτή ή κλειστή? Αυτός μου απαντάει ότι είναι ανοιχτή. Είναι ανοιχτή. Του λέω, μα πώς θα τη σπρώξουμε? Κράβετε. Αυτό είναι το κόλλημα που έχετε τώρα σε διάφορα προβλήματα. Έχετε λειτουργήσει τόσο κλασικά, συνεχώς, όταν έρχεται κάποιος και σας λέει, ξέρετε, η πόρτα είναι ανοιχτή. Τι να την κάνουμε? Εμείς ξέρουμε να την ανοίγουμε. Άμα είναι ανοιχτή, τι να την κάνουμε? Ωραία, να την κλείσεις αφού θες να πω. Εσύ πας για καθηγήτρια. Ωραία, λοιπόν, ευχαριστώ για την παράσταση. Ωραία, λοιπόν, άρα μην επικεντρώνεστε συνηθώς, δηλαδή συνεχώς σε αυτά τα μικρά προβλήματα που λέτε μπορώ να το κάνω, δεν το σκέφτομαι κανονικά ή θα κάνω πιο πολύ προς τη λύση, όλα αυτά τα κλασικά που κάνετε, εντάξει. Η ιδέα εδώ είναι να μιλήσουμε για μαθηματικές προκλήσεις, κάτι που σας προκαλεί. Λοιπόν, τώρα θα σας προκαλέσω. Αυτό δεν... Ναι, σωστά. Αυτό είναι η γιώτα. Η γιώτα, ας πούμε, δεν θα μου πει πού είναι, θα σηκωθεί να πάει να το πάρει. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω ότι είναι από κάτω. Έτσι δεν είναι? Δεν έχω αρκετό, ναι. Ευχαριστώ, Γιώτα, για τη διαφήμιση που μου έκανες. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, κάτι πολύ απλό. Ποιος έχει παίξει με βελάκια που τα πετάτε έτσι? Ωραία. Είμαστε στην Ελλάδα. Λοιπόν, θα βάλουμε ένα στόχο. Αυτό είναι μάπα. Θα βάλουμε ένα στόχο, ο οποίος θα είναι στρόγγυλος. Εντάξει. Έχουμε 4 βελάκια. Τα πετάμε, αλλά δεν είμαστε και τόσο καλοί, εντάξει, απλώς πετυχαίνουμε όμως το στόχο. Άρα το πετάμε, μπαίνει μέσα, οπ, ένα. Εντάξει, λοιπόν, σε ποιο είμαι τώρα?
Πρωτό.
Όχι, το έχω πετάξει ήδη το δεύτερο. Να παρακολουθείτε, εντάξει. Λοιπόν, τώρα πετάω το τρίτο, είστε έτοιμοι? Προσέχετε, πετάω το τρίτο. Τι έχω δημιουργήσει? Κατά μέσο όρο είναι πολύ πιθανό, είναι απίθανο, είναι σίγουρο.
Κατά μέσο όρο, δεν ξέρουμε άμα και τα 3 βελάκια θα μπει μέσα στον κύκλο.
Όχι, έχω, ξέρουμε αυτό. Δεν είμαι τόσο... Μπράβο, αλλά είναι όμως τρίγωνο. Ναι, καλό, καλό, μ' άρεσε αυτό, περίμενε. Την πάτησες, αλλά δεν ξέρεις ότι την πάτησες. Είπες κάτι που είναι σωστό και μετά εξαπατήθηκες μόνος σου. Αν είναι συνευθυακά, είναι τρίγωνο ή δεν είναι?
Όχι.
Είσαι σίγουρος?
Αν τα και τα τρία είναι.
Εκφυλισμένο η μεν είναι τρίγωνο ή δεν είναι? Έχουμε δικαίωμα να το θεωρήσουμε ως τρίγωνο?
Ναι,
όχι, δεν ισχύει οριακά. Δεν είναι οριακά. Ή ισχύει ή δεν ισχύει. Ωραία, λοιπόν, άρα έχουμε 3 σημεία. Ας πούμε τώρα ότι το ξεχωρίζουμε. Ότι ξεχωρίζουμε ότι υπάρχουν,
ξέρουμε,
τα μη εκφυλισμένα. Πώς?
Ότι δεν ταυτίζονται σε ένα κοινό σημείο.
Ναι, βελάκια είναι αληθινά.
Ότι δεν έχουν βρει και τα 3 στον ίδιο στόχο.
Όχι, έχουν μπει όλοι σε αυτό εδώ. Εντάξει, εδώ μέσα. Έχουν μπει όλοι εδώ. Εντάξει. Άρα θα πάρουμε τα τρίγωνα που δεν είναι εκφυλισμένα. Τα αληθινά. Και θα πάρουμε τα εκφυλισμένα, αλλά που δεν μας ενδιαφέρουν, εδώ. Τα πετάμε. Διότι, άμα το κοιτάξετε λίγο πιο μαθηματικά, τα εκφυλισμένα τρίγωνα είναι πολύ πιο σπάνια από τα μη εκφυλισμένα. Πώς? Εκφυλισμένο είναι ότι είναι όλα στην ίδια γραμμή. Στα σημεία. Λοιπόν, τώρα έχω βάλει 3. Η ερώτησή μου τώρα είναι, προσέξτε, αυτό είναι να το σκεφτείτε και για να καταλάβετε ότι δεν λύνεται τόσο εύκολα. Είναι όταν θα πετάξω το 4ο βελάκι. θα σχηματιστεί τετράπλευρο ή τρίγωνο. Και βέβαια.
Είναι μεγάλες απάντησαν σωστά. Λοιπόν,
ναι, το πόσο, να σας το πω αλλιώς, θες να ποντάρεις λεφτά, θα ποντάρεις πάνω σε ποιο, στο τρίγωνο ή στο τετράπλευρο? Ξέρετε ποια είναι η διαφορά? Όταν σας κάνω την ερώτηση μαθηματικά δεν απαντάτε και είναι σωστό. Μόλις σας βάζω λεφτά απαντάτε. Είναι ακριβώς αυτό που κάνει το λαχείο. Ενώ ξέρει ότι είναι φτιαγμένο για βλάκες, οι άλλοι πηγαίνουν και το κάνουν. Ποιος παίζει βλαχείο? Όχι, μην απαντάτε. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, προσέξτε, είναι μια δυσκολία αυτό. Εντάξει, είναι μια δυσκολία. Δηλαδή, αν το τρίγωνο είναι μικρό, έχουμε την τάση να θεωρούμε ότι το τέταρτο θα πάει εξωτερικά από το τρίγωνο παρά εσωτερικά. Εντάξει, γιατί δεν θα κάνουμε πιθανότητες εδώ, απλώς θα το κοιτάξουμε σαν εμβαδά. Αυτό το εμβαδόν είναι μεγαλύτερο. Τώρα μπορεί να πείτε, άμα πάρω όμως το μεγαλύτερο τρίγωνο που μπορεί να πάρω, ποιο είναι? Μπράβο, αλλά στις άκρες δεν κάνει ό,τι να είναι. Άρα μπορώ να μετρήσω πόσο είναι το εμβαδόν και αυτό και αυτό. Τι έχουμε ξεχάσει σε αυτό το συλλογισμό? Τι έχουμε ξεχάσει? Πώς? Όχι, δεν τον έχουμε ξεχάσει. Ξέρουμε ότι έχουμε 4 βελάκια. Πού έχει 5? Όχι, ρε παιδιά. Τα αλλάζει τα γυαλιά κάπου κάπου. Λοιπόν, είναι άλλο αυτό. Άλλη ζωγραφιά το ένα, άλλη ζωγραφιά το άλλο. Είναι πάντοτε εδώ 3. Εγώ μιλάω για το τέταρτο. Το τέταρτο σημείο. Το ξανακάνω. Πιο απλά. Τώρα ας πούμε ότι είμαι κανονικός καθηγητής και σας κάνω ένα μάθημα. Σας λέω, παιδιά, σήμερα θα κάνουμε πιθανότητες, θα κάνουμε ένα τρίγωνο και θα εξετάσουμε ποια είναι η πιθανότητα να είναι εκτός ή εντός. Θα δείξω το μεγαλύτερο τρίγωνο, θα κοιτάξω το εμβαδόν που είναι εξωτερικό σε σχέση με το εμβαδόν που είναι εσωτερικό και θα σας πείσω ότι είναι πιο πιθανό να είμαι παρά. Τι έχω ξεχάσει? Όχι, δεν μας επηρεάζει, είναι πεταμένα τυχαία. Όχι, την έχουμε βγάλει αυτή τη δυνατότητα. Αυτό είναι πολύ ωραίο λάθος. Δηλαδή δεν είναι μόνο ωραίο λάθος, είναι πολύ ωραίο λάθος. Τώρα άντε να βγάλουμε πέρα πού το έχει κάνει το πολύ. Είναι πολύ ωραίο λάθος. Είπε μια λέξη που ήταν σημαντική. Είπε περιμετρικά. Τι είναι αυτό που θα μας βοηθήσει τώρα? Είναι ότι αυτό που ξεχνάμε είναι ότι το τρίγωνο που έχουμε ζωγραφίσει, όταν πετάμε το άλλο, μπορεί να απορροφήσει το τρίγωνο και να ξαναγίνει τρίγωνο. Εντάξει, το καταλάβαμε? Όχι πέφτοντας μέσα. Κάνεις λάθος, εδώ είναι το πρόβλημα. Εδώ, άμα πέσω έξω, εδώ έχω απορροφήσει. Άρα είναι σαν να έχω αλλάξει ποιον έχει ρίξει πριν. Καταλάβατε τώρα το κόλπο? Πετάω τα 3. Λέω, παιδιά, είναι εύκολο, είναι τρίγωνο. Μετά λέω, ή θα κοιτάξω ποιος είναι έξω ή ποιος είναι μέσα. Αλλά ξεχνάω ένα πράγμα, ότι όταν βάζω έξω μπορεί να ξαναδημιουργηθεί τρίγωνο και να είναι σαν να είναι ένα τρίγωνο προηγουμένως, το οποίο το τέταρτο βελάκι ήταν το τρίτο και έπεσε μέσα. Γιατί μην ξεχνάτε ότι δεν ξέρετε τη σειρά που τα πετάτε, βλέπετε μόνο το αποτέλεσμα στο τέλος. Άρα αυτό είναι ένας εύκολος τρόπος να κάνετε ένα λάθος πολύ σημαντικό μαθηματικό. Και αυτό που σας σώζει είναι το περιμετρικό. Δηλαδή να σκεφτείτε ότι σημασία έχει όταν βάλεις, ας πούμε, ένα λαστιχάκι γύρω από τα 4, σου κάνει τετράδα ή τριάδα. Όταν κάνεις αυτό, θέλει να πει ότι σβήνεις τη σειρά. Ποιο βελάκι πέταξες. Άρα δεν ισχύει αυτό που λέγαμε πριν, γιατί τώρα άμα το κοιτάξουμε λίγο πιο γεωμετρικά, εντάξει, θα σβήσω λίγο γιατί οι άλλοι θα μου πει, α, βλέπω ότι υπάρχουν εξελίξεις εδώ. Το πολύ καλύτερο.
Λοιπόν, για όσους δεν ξέρουν τη λέξη μάπα, τα γάντια στη Γαλλία λέγονται μάπα. Μια, αυτό είναι, ας πούμε.
Λοιπόν, ξανακάνω το τρίγωνο μου. Τώρα κοιτάξτε το όμως, το κάνω λίγο πιο έντεχνα. Γιατί η μικρή που μου είχε κάνει τα χρώματα, να θυμάστε τα χρώματα βοηθάνε.
Όχι μόνο στη ζωγραφική.
Λοιπόν, τώρα κοιτάζω αυτό, θα κάνω έτσι. Βλέπεις ότι δεν έχω αλλάξει το τρίγωνο. Συμφωνούμε όλοι. Τώρα όμως αυτό νοητικά σας βοηθάει. Δηλαδή τι βλέπετε? Βλέπετε ότι αν είστε σε αυτήν την περιοχή, δημιουργείται ένα τετράπλευρο όταν το συμπληρώσω, δεν είναι? Αν είστε εδώ όμως, τρίγωνο. Άρα τώρα πρέπει να υπολογίζετε τις πιθανότητες διαφορετικά. Αυτά θα είναι για τα τετράπλευρα και αυτά θα είναι. Άρα δεν είναι πια το έξω μέσα που το ξεχάσαμε. Τώρα θα μου πείτε, εντάξει, είναι σχετικά εύκολο. Έχει ένα άλλο πρόβλημα.
Αν το τρίγωνο είναι πολύ μικρό,
έχει μεγάλες επιπτώσεις στο τι γίνεται μετά. Διότι εδώ έχουμε την εντύπωση ότι αυτό είναι το χοντρό. Δεν θα δίνει αυτή την εντύπωση. Στην πραγματικότητα μπορούμε να έχουμε περιπτώσεις που δεν είναι πια αυτό το χοντρό. Και μπορεί να καταφέρουμε να ζωγραφίσουμε και τρίγωνο. Αυτό μπορεί να το κάνει και σαν άσκηση. Άρα η ιδέα είναι ότι αυτό αρχικά ήταν ένα πρόβλημα που μου είχε πέσει ένας φοιτητής στη Γαλλία και μου λέει, εμείς έχουμε μια εργασία και ήθελα να κάνω αυτό το πράγμα. Και στην αρχή η εργασία ήταν με έναν προηγούμενο καθηγητή, έκαναν μόνο 3 σημεία και λέει, εγώ θέλω να το γενικεύσω και να βάλουμε 4 σημεία. Τι γίνεται, ας πούμε? Και δεν είχε αντιληφθεί πόσες μεγάλες δυσκολίες υπήρχαν γύρω αυτό το θέμα, το οποίο δεν είναι λυμένο. Εντάξει, είναι πολύ λεπτό πρόβλημα, γιατί στην πραγματικότητα στην αρχή νομίζετε ότι είναι θεωρία πιθανοτήτων και μετά βλέπετε ότι σχετίζεται πάρα πολύ με τη γεωμετρία του τριγώνου και όχι με το μέγεθος του τριγώνου. Διότι αν κοιτάξετε πώς λειτουργεί το μέγεθος του τριγώνου, αν είναι ισόπλευρο, αυτές εδώ οι δομές πάλι υπάρχουν και το μέγεθος. Βέβαια αλλάζει τις πιθανότητες, αλλά η δομή υπάρχει. Άρα να είσαστε προσεκτικοί όταν κοιτάζετε αυτά τα αντικείμενα.
Να κοιτάξουμε τώρα ένα άλλο παράδειγμα για όσους θέλουν να το κοιτάξουν. Φανταστείτε τώρα άμα σας βάλω πεντάγωνο.
Τώρα άμα σας βάλω πεντάγωνο, ποιος θα έρθει να μου κάνει την πρώτη ζωγραφιά?
Γιατί δεν σηκώνετε το χέρι τώρα?
Τι σηκώνεις το χέρι, άλλο. Ναι, το ξέρω, πρόβλημά σου. Το σήκωσες ή δεν το σήκωσες?
Το
κατέβασα. Έλα εδώ. Μετά θα ξαναγύρισες. Λοιπόν. Κάνει ό,τι θες. Τώρα προσέξτε, είναι σαν να είμαστε σε ερευνητικό εργαστήρι τώρα. Τώρα ξέρουμε ότι το προηγούμενο είναι δύσκολο. Δεν ερχόμαστε έτσι χωρίς να ξέρουμε τίποτα. Εντάξει, άρα θα μου κάνεις έναν κύκλο, αυτό συμφωνούμε όλοι.
Κύκλο.
Θες να το προφέρω αλλιώς?
Όχι.
Καλούτσικος είναι. Ζωγράφισε.
Τι?
Τώρα θέλουμε να λύσουμε το πρόβλημα με το πεντάγωνο.
Με το πεντάγωνο.
Τώρα το ερώτημα είναι γιατί σήκωσες το χέρι, δεν γίνεται?
Μας είπε να ζωγραφίσουμε,
ναι,
ένα πεντάγωνο.
Θα ζωγραφίσεις ένα πεντάγωνο, άρα εσύ άκουσες ότι θα ζωγραφίσεις πεντάγωνο. Αυτό είναι για την κυρία μου που δεν είναι τυφλή. Βλέπεις τώρα έχει ένα πρόβλημα αυτή, γιατί αυτή άκουσε ένα κομμάτι από αυτό που είπα και σου λέει θα σηκώσω το χέρι για να ζωγραφίσω πεντάγωνο. Τώρα δεν ξέρει ότι δεν είναι για αυτό το λόγο που τη σήκωσα, δεν είναι. Θα τη σώσει κάποιος ή θα την αφήσετε να πεθάνει στον πίνακα έτσι? Μία άλλη εκεί πέρα είχε σηκώσει το χέρι. Ναι, εκεί πέρα με. Ναι. Για έλα εδώ, να τη σώσεις. Είστε και εσύ του πενταγώνου. Αυτή έρχεται να σε σώσει τώρα.
Να πάω μαζί της.
Α, θέλετε δύο θύμα. Δύο θύμα. Έλα, πια δείξε.
Ναι. Θα κάνω και εγώ ένα πεντάγωνο.
Δεν έχει κάνει πεντάγωνο, αν προσέξει. Ελπίζω να υπάρχει κάμερα που να δείχνει ότι αυτό δεν είναι πεντάγωνο.
Εγώ μπορώ να κάνω ένα πεντάγωνο. Μέσα στο δίκτυο, αυτό δεν είναι.
Αυτό δεν είναι τι.
Μαρκαδόρο για την
έννοια. Αυτό δεν είναι μαρκαδόρο. Τι μου τον έδωσε.
Να καλά. Θέλω να το ζωγραφίσω ένα πεντάγωνο μέσα στο δίκτυο. Δεν έχει κλείσει.
Τώρα εδώ μοιάζει να, ο δικός μου εκεί πέρα, αυτός που έχει τα γυαλιά, φαίνεται να έχει ολόκληρη οικογένεια εδώ. Δηλαδή έρχεται και άκου την ερώτηση που μου έκανε. Δηλαδή θέλετε να ζωγραφίσω πεντάγωνο? Μήπως θες να μου ρωτήσεις κάτι? Όχι. Άρα.
Πριν μου πέτα κάνω κύκλο. Εγώ σκέφτηκα να ζωγραφίσω πεντάγωνο.
Ναι, με πρέπει να κάνεις κύκλο, γιατί η ιδέα μας είναι ότι συνεχίζουμε το προηγούμενο πρόβλημα και πετάμε πέντε βελάκια και να ρωτιόμαστε αν δημιουργούν πεντάγωνο, τετράπλευρο ή τρίγωνο.
Αν κάνουμε πέντε βελάκια. Κάνω...
Εσύ που ήρθες για βοήθεια.
Βασικά εγώ θα σημείωνα πέντε σημεία.
Κάντε το. Ναι, και.
Και τα ενώνω και τα
ενώνω. Ενώστε τα, ναι. Δηλαδή κάθε φορά που βάζουμε πέντε σημεία κάνει ένα πεντάγωνο.
Όχι.
Ο Αρχιμίδης τώρα θα κάνει κολοτούμπες μέσα στον τάφο του. Ωραία.
Βασικά να σας ρωτήσω κάτι που ήθελα από πριν.
Είδες που είναι της οικογένειά σου. Ρώτησέ μου κάτι που ήθελες από πριν.
Όταν είπατε για το τετράπλευρο δεν μπορεί να αποτελείται από δύο τρίγωνα, άρα πάντα θα σχηματίζει τρίγωνο.
Αυτό είναι καλή προσπάθεια, αλλά μοιάζει για ρητορική. Εσύ πας για φιλόλογος. Όχι, Ωραία. Άρα το τετράπλευρο είναι, πώς είπε ο φίλος μου εκεί πέρα με το πολύ ωραίο λάθος. Ποια λέξη είπε?
Περιμετρικά.
Έτσι, μπράβο. Θα είναι η λέξη της ημέρας. Περιμετρικά. Θα κάνουμε και μετά ένα πρόβλημα με ισοπεριμετρικά. Λοιπόν, άρα το θέμα είναι ότι βάζεις ένα λαστιχάκι, έτσι σημεία, βάζεις ένα λαστιχάκι, το τεντώνεις μέχρι να κολλήσει. Εντάξει, άμα αυτό είναι μέσα.
Μπορεί να δημιουργήσει κι άλλα τρίγωνα.
Ναι, αυτά, δεν μπορείς όμως, το λαστιχάκι δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Θα κάνει μόνο το περιμετρικό.
Εντάξει,
μόνο, μόνο. Ωραία, άρα τώρα καθίστε και οι δύο. Αυτό είναι για να σου αποδείξει ότι έχει δίκιο, καταλάβεις. Αλλά εγώ την άφησα να σου δείξει ότι έχει άδικο. Λοιπόν, άρα ποιος θα μου ζωγραφίσει, θυμάστε το πρόβλημά μου, ποιος θα μου ζωγραφίζει το πρόβλημα με το πεντάγωνο? Για έλα. Μ' αρέσει, κοιτάζει την κόλλα της λίγο πριν, σου λέει να κοιτάξω και να βοηθήσω. Ναι, ναι. Άντε, άντε. Εδώ και μπροστά μου. Πολύ καλά κάνεις, αλλά έχει και κάμερα. Βέβαια. Αλλά βλέπω και εσύ τραβάς. Άρα εσύ μου ζωγράφισε ένα πεντάγωνο. Λοιπόν, εγώ θα προτιμήσω τον άλλον με τα γυαλιά που τον θυμάμαι. Έλα εδώ. Ναι, δεν ξέρω τα ονόματά σας, δεν ξέρω την Όλγα, ας πούμε. Αυτό μας το δώσεις, θα το πάρεις.
Ποιο?
Αυτό.
Για να σβήσω το προηγούμενο.
Δίπλα.
Σβήσα, έλα
και. Ωραία, άρα πάρε. Μην χρησιμοποιείς αυτό, εδώ θα ζωγραφίσω. Ναι, ας πούμε, ναι.
Όχι αυτό.
Πάρα
το σχέδιο.
Δώσ' το μόνο ένα και μην το.
Θα πάνω της Χουγαρίστρα. Όταν είναι κάτω είναι η Πατσαβούρα, δεν το λέω. Είσαι σίγουρος για αυτά που κάνεις, ε?
Ναι.
Ωραία. Λοιπόν, τώρα έρχεται δύο αξιόλογους μαθητές που και οι δύο δεν ξέρουν, δεν έχουν ιδέα το τι ζητάω εγώ, δεν είναι. Υπάρχει κάποιος που το έχει καταλάβει ή είμαι μόνος μου? Διότι στην πραγματικότητα μου ζωγραφίζουν πεντάγωνο, ενώ εγώ σας λέω να μου ζωγραφίσει. Θυμάστε τι είχαμε πει, εσύ μου το είπες πολύ σωστά στην αρχή. Ποιο ήταν το πρώτο μάθημα, η πρώτη άσκηση? Τι μάθαμε από την πρώτη άσκηση? Η διαδικασία. Άρα εδώ και οι δύο μου ζωγραφίζετε το αποτέλεσμα, όπου έχετε βάλει ήδη ένα πεντάγωνο. Μήπως πρέπει να κάνεις ακριβώς αυτό που κάνεις με ένα τετράπλευρο? Το κατάλαβες αυτό? Ωραία. Για κάνε. Άρα για να κάνετε το ανάλογο από το προηγούμενο, στο προηγούμενο κάναμε ένα τρίγωνο και αναρωτιόμασταν πού μπορεί να παίζει το τέταρτο σημείο. Για να κάνουμε το πεντάγωνο πρέπει να κάνουμε ένα τετράπλευρο και να αναρωτηθούμε ποιες γωνίες θα δημιουργηθούν και αν θα είναι εύκολο ή δύσκολο. Ωραία, τώρα είναι ωραίο. Εντάξει, εντάξει, μην κάνεις πολλές λεπτομέρειες, η ιδέα είναι. Ωραία. Τώρα θα βάλεις νούμερα. Εκεί που θα πέσει το πέμπτο βελάκι, θα μου λες πέντε αν είναι πεντάγωνο, θα μου βάλεις άλλο νούμερο αν είναι κάτι άλλο. Ναι. Μπράβο. Οκ, okay, συνέχισε, συνέχισε. Σωστά, μπράβο, μπράβο. Άντε, πίστεψε λίγο στον εαυτό σου, ναι, οκ. Okay. Ωραία. Τώρα όταν θα πέσει στα άλλα, τι θα είναι?
Αν πέσει εδώ,
ναι,
θα είναι τετράγωνο. Αν πέσει εδώ, θα είναι πάλι τετράγωνο.
Ωραία. Αυτό ήθελα να μου ζωγραφίσετε, παιδιά. Εντάξει. Όταν σας λέει ο δάσκαλος, θέλω να μου ζωγραφίσετε ένα πεντάγωνο, θέλω να μου ζωγραφίσετε ποιες είναι οι δυνατότητες να βγει πεντάγωνο, γνωρίζοντας ότι έχω κάνει ένα τετράπλευρο, γιατί είμαι σε μια περίπτωση που δεν είναι εκφυλισμένη. Γιατί αλλιώς είχα και το τρίγωνο. Αν είχα το τρίγωνο, σαν περίπτωση εκφυλισμένη, το πέμπτο σημείο θα μπορούσε να αποτελέσει πεντάγωνο.
Δηλαδή έχουμε πέντε βελάκια.
Ναι, έχουμε πέντε βελάκια. Απλώς το τέταρτο, ας πούμε, έχει μπει στο τρίγωνο.
Έχει μπει και τρίγωνο.
Τώρα, πετώντας το πέμπτο.
Αν το τέταρτο έχει κάνει τρίγωνο, δεν θα μπορούσε να είναι πεντάγωνο.
Γιατί?
Γιατί ήδη έχει απορροφηθεί από το... Το τρίτο έχει απορροφηθεί από το τέταρτο.
Αποδείξτε το και οι δύο εδώ, αυτό που λες.
Ναι.
Οπότε έχουμε τρίγωνο. Οπότε έχουμε, τώρα είσαι μέσα, τώρα είσαι μέσα. Άρα, τρίγωνο. Άρα έχουμε ένα τρίγωνο τώρα. Ναι, το καταλάβαμε, ναι. Αυτό είναι πάλι ένα ωραίο παράδειγμα. Πρόσεξε. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Σκέψου λίγο ρε μπουμπούνα.
Και σε διακόπτω και σε
διακόπτω. Αφού σε διακόπτω φαίνεται. Το ωραίο πιο πολύ σαν εσένα είναι να σας διακόψω. Αυτό είναι γαμάτο. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις τίποτα. Το έχει κάνει ήδη. Έτσι πρώτα. Να το θυμάσαι, να το κάνεις αυτό στις γυναίκες. Άρα. Ναι. Έτσι, μπράβο. Βλέπεις τώρα αυτό εδώ είναι μια απόδειξη χωρίς λέξεις. Ενώ πριν ήθελες να με πείσεις. Εντάξει, δεν θέλω να κάνετε αυτό. Θα με πείθεις, εντάξει. Δεν είναι ότι είναι λάθος, αλλά αυτό δείχνει αμέσως. Εντάξει, άρα αυτό είναι μια κατηγορία μαθηματικών που λέγονται απόδειξη χωρίς λέξεις. Εντάξει. Ωραία, άρα συνεχίζουμε ένα άλλο παράδειγμα. Καθίστε τώρα.
Yeah.
Ναι, αλλά όπως καταλαβαίνεις, εδώ με τη ζωγραφιά που έκαναν με το πεντάγωνο, αρχίζει να γίνεται ανησυχητικό το πρόβλημα. Δηλαδή νιώθεις μετά ότι όντως μάλλον δεν είναι και τόσο εύκολο σαν προβληματισμό. Εντάξει. Ενώ στην αρχή, όταν ήμασταν, όταν είχαμε άγνοια για το πρόβλημα, λέγαμε εντάξει μωρέ, ένα τρίγωνο, άμα είναι έξω είναι, άμα είναι μέσα είναι. Τώρα πού να τολμήσεις να το πεις. Εντάξει. Ωραία. Ας πάρουμε κάτι που είναι απλό.
Είναι το,
το διάλειμμα της προθέρμανσης. Άρα παίρνουμε τρεις κύκλους που υφάπτονται και έχουν το ίδιο μέγεθος, την ίδια ακτίνα. Εντάξει. Ποιο είναι το ευαδόν του τριγώνου που είναι μέσα? Ναι, αυτό, το, αυτό που μοιάζει με ένα τρίγωνο, δεν βλέπετε κάτι? Ωραία, αυτό το πράγμα. Για βρείτε το εμβαδόν. Αυτό γίνεται. Εννοώ γίνεται τώρα.
Αυτό μπορούμε να ενώσουμε τα σημεία που
και αυτό είναι της οικογένειάς σου. Ναι, θες να με ρωτήσεις και εσύ κάτι. Θες να ρωτήσεις κάτι άλλο. Ναι, κατευθύνω την ερώτηση. Παιδιά. Το κοινωνικό σας έχει πάει. Λοιπόν, για λέγει.
Άμα ενώσουμε τα σημεία που εφάπτονται εκεί, δημιουργεί το τρίγωνο.
Ναι.
Ένα τρίγωνο.
Αυτό, αυτό. Όπως... αυτό. Ναι. Το δημιουργείται. Είναι ένα τρίγωνο κυρτό.
Κυρτό.
Δεν είναι τρίγωνο. Καλή προσπάθεια, αλλά. Γιατί εγώ δεν θα σου πω, θα σας βρέξω. Λοιπόν, συνέχισε.
Ωραία. Άμα ενώσουμε τα σημεία αυτά που εφάπτονται, δημιουργούμε κανονικό τρίγωνο, όπως το ξέρουμε.
Ναι.
Το εμβαδόν του μέσα που θα είναι όσο είναι το εμβαδόν αυτού του τριγώνου, μείον των τριών κυκλικών δομένων.
Ναι, δεκτό.
Αυτά.
Τώρα ξαλάφρωσες.
Δεν έχω τίποτα άλλο.
Όχι, αυτό είναι καλό. Αυτό είναι πολύ καλό. Αυτή είναι η ιδέα. Αυτή είναι η ιδέα. Η ιδέα, όταν βλέπετε αυτά εδώ, τώρα θέλω να μου το πεις λίγο πιο δομικά. Εντάξει, αυτό το είπες λίγο ανησυχητικά. Λες τώρα θα το πει ο Λιγερός, θα μου πει είναι σωστό, δεν είναι σωστό. Λοιπόν, είναι σωστό, αλλά στη διαδικασία τώρα. Να το κοιτάξουμε. Έχω τρεις κύκλους και μου λες, άρχισε τώρα ξανά. Το κάνουμε αργά. Πες τώρα.
Για να μπορούμε πιο εύκολα να δούμε το εμβαδό.
Άστε το πιο εύκολα, γιατί το βρήκες με δύσκολο τρόπο. Ξανά. Άρα, αυτά τα σημεία, μιλάς για αυτά τα σημεία. Και λες ότι... ναι. Ωραία. Για αυτούς που ξέρουν τη λύση, αυτός τώρα θεωρεί ότι αυτό είναι εύκολο. Ναι, το καταλάβετε. Όταν θα πέσει μετά στο... ναι. Πολύ σωστά. Αυτός είναι ο εύκολος τρόπος. Γιατί είναι ανησυχητικός πόσο δύσκολος είναι αυτός εδώ. Γιατί ξέρεις να μετράς αυτά τα πράγματα. Κατάλαβες, αυτό είναι το, αυτό που λέω στους φοιτητές μου. Είναι, ρωτάω εγώ στους φοιτητές, πώς να πάμε στον πρώτο όροφο? Και μου λένε πολύ απλά, κύριε Λιγέρα, πάμε στο δεύτερο και κατεβαίνουμε στον πρώτο. Δεν ξέρουν όμως πώς πήγαν στο δεύτερο. Γιατί άμα πέρασες από τον πρώτο, γιατί δεν στεκόσουν εκεί? Άρα αυτό εσύ τώρα θεωρείς ότι είναι πιο εύκολο. Ναι, πρόσεξε, δεν λέω ότι είναι, δεν είναι σωστό, αλλά δεν είναι το πιο εύκολο. Διότι αυτό έχει μεγάλες δυσκολίες στην πραγματικότητα. Μπορούμε να, να βρούμε τη λύση, αλλά θα τη βρούμε βρίσκοντας μια προηγούμενη λύση. Λοιπόν, εδώ. Ναι. Ναι, ναι, μην το λες εξωτερικό, ένα τρίγωνο. Θα δημιουργήσουμε ένα τρίγωνο. Ωραία. Άρα παίρνουμε αυτό εδώ και αυτό εδώ, εντάξει. Ναι. Και τι θα κάνουμε?
Θα
ναι. Περίμενε. Μου λείπει ένα κομμάτι.
Είναι, τα σημεία αυτά είναι τα κεντρή και το μήκος του είναι
αυτό δεν θα ήταν καλό να το πεις από την αρχή, ας πούμε. Έτσι πιο απλά. Λοιπόν, αλλά αυτό είναι το σημαντικό, γιατί το δικό του είναι ισόπλευρο ή δεν είναι.
Δεν είναι.
Α, γιατί ερχόμουν. Τι είναι να αποδείξω, δεν θα αποδειχτεί πολύ εύκολα. Είναι. Αφού είναι ισόπλευρα και τα δύο. Τώρα εσύ ήρθες για δικηγόρο.
Αυτό λέω.
Ωραία. Άρα, έχει ενδιαφέρον τώρα οι δύο μαζί.
Μπορούμε να πούμε τώρα ότι όταν θα ενώσει τα κέντρα του κύκλου.
Ναι.
Ότι οι γραμμές που μου περνώνουν θα περνάνε από
εδώ. Έτσι, μπράβο. Αυτό θέλω να μου πεις. Όχι ότι είναι ισόπλευρο. Εντάξει. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό σημείο. Είναι ότι αυτές οι γραμμές. Γι' αυτό σε πέδευα και δεν τη ζωγράφιζα. Γιατί άμα τη ζωγράφιζα θα έλεγα. Αυτό που ήθελατε να πείτε. Άρα, το πολύ σημαντικό είναι ότι περνάνε ακριβώς από αυτό το σημείο. Τώρα, για τον φίλο μας. Τώρα, με την τροποποίηση που κάναμε. Μήπως έχουμε μια πιο εύκολη λύση από αυτό που έλεγες που ήταν εύκολο. Ναι, εδώ μπροστά.
Να δούμε με τον τριγώνο.
Ποιο απ' όλα. Ναι, αυτό εδώ το μαύρο, ας πούμε.
Ναι.
Ναι.
Και να βρούμε τα μικρότερα τριγώνα, τρία τριγώνα, και να πούμε.
Όχι. Ναι.
Νομίζω τέσσερα τριγώνα. Γιατί να μην βρούμε το καθένα.
Εσύ πήγες στον τρίτο όροφο. Και αυτό είναι σωστό, αλλά στην πραγματικότητα για να το βρεις θα πρέπει να λύσεις το προηγούμενο που ρωτάμε.
Θα αφαιρέσουμε τα τρία τμήματα, τα τρία αιμαδά.
Έτσι, μπράβο, προτιμώ αυτό. Άρα στην πραγματικότητα θα μετρήσεις αυτό. Ωραία, αυτό πόσο κάνει.
Αυτό είναι το 1 έκτο. Το λογαριασμό του πίσω.
Άρα.
Άρα είναι το 1 έκτο του μισού έως το
3. Ναι, άρα 3. Άρα είναι το μισό. Τώρα σε φώτισε αυτό, δεν είναι πιο ωραίο. Δηλαδή το άθροισμα από αυτά εδώ είναι το μισό ενός κύκλου. Τι το εμβαδόν ενός ολοκληρωτικού, το έχουμε εδώ, είναι το μισό. Λοιπόν, άρα τώρα σου λείπει από αυτό εδώ να μετρήσεις τώρα το τρίγωνο. Α, το τρίγωνο είναι κλασικό, δεν είναι ανάγκη να το κάνουμε, εντάξει. Ξέρετε ακριβώς ποιο είναι το μήκος. Ακριβώς. Ξέρετε ότι είναι ισόπλευρο. Άρα ξέρετε ακριβώς ποιος θα είναι η βάση. Μετράτε αυτό το τρίγωνο και βγάζετε πι. Πι ή πι δια 2. Πι δια 2. Έτσι είναι πι ρο τετράγωνο. Το ρο θα το βάλουμε 1. Άρα είναι π για όλο το εμβαδόν και παίρνουμε μόνο το μισό. Άρα θα βρούμε έναν αριθμό ο οποίος θα είναι κάτι του τύπου ρίζα 3 δια 2 μείον π δεύτερο, τέλος πάντων. Θα το δείτε αυτό. Έχει μεγάλη σημασία στην πραγματικότητα. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό που ήταν σημαντικό είναι ακριβώς αυτό που κάναμε με το στερηματόπλεγμα. Ενώ έχουμε ένα τρίγωνο που είναι εδώ, φτιάξαμε ένα άλλο τρίγωνο που δεν έχει καμία σχέση με το προηγούμενο αρχικά. Το οποίο όμως είναι πιο εύκολο και κοιτάζουμε και τους κύκλους. Άρα όταν κοιτάζετε τους τρεις κύκλους, εντάξει, μην ξεχνάτε ότι ένας κύκλος καθορίζεται από το κέντρο και την ακτίνα. Ωραία. Τώρα όμως άμα σας έβαζα έναν κύκλο και έπρεπε να μου βρείτε το κέντρο και είχατε μόνο διαβήτη. Δεν είναι ζωγραφισμένο το κέντρο. Εντάξει. Αυτό δεν είναι για τώρα.
Σαν κατασκευή.
Τι?
Κατασκευή.
Ναι, κατασκευή. Έχεις.
Εύκολο.
Όπο.
Να διαβήτη να σας πω. Παίρνουμε δύο φύγαματα.
Εδώ.
Μπορώ να φέρω φύγαματα.
Είδες που δεν σκιάστηκες. Διαβήτης. Τι λέει η λέξη διαβήτης. Δεν αφορά την ασθένεια. Το θες?
Δεν είμαι σίγουρος, δεν θα
είμαι σίγουρος. Α, Και εγώ, άμα θες, σου λέω ότι...
Εγώ ξέρω συγκεκριμένη κατασκευή, απλά θέλουμε και φάρακα. Για να φέρουμε δύο
εγώ τι είπα.
Μη
εγώ τι είπα.
Για βίντεο.
Άρα. Λοιπόν, αυτό λέγεται το θεώρημα του Μόρ Μασχερόνι, που σας λέει ότι οποιαδήποτε κατασκευή με χάρακα συν διαβήτη γίνεται και με διαβήτη μόνο. Αυτό βέβαια σας βοηθάει πάρα πολύ, λιτό. Σας βοηθάει πάρα πολύ θεωρητικά, γιατί δεν σας δίνει πως το κάνετε, άσχετα αν ο φίλος μας είπε ότι είναι εύκολο. Όταν θα γυρίσει εσύ πως σε λένε? Νίκο, τι? Ωραία. Από σένα περιμένω email. Εντάξει. Όχι σήμερα ή αύριο, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά να μου το στείλεις. Γιατί δεν θέλω στην πραγματικότητα να μου το στείλεις. Θέλω να καταλάβεις ότι δεν είναι καθόλου εύκολο. Αυτό λοιπόν το θεώρημα του Μόρ Μασχερόνι, που είναι το 1677 η πρώτη εκδοχή. Μετά ο ένας Μασχερόνι είναι Ιταλός, ο άλλος είναι Δανός. Αυτό λέγεται το πρόβλημα του Ναπολέοντα. Ο Ναπολέοντας έδωσε μια λύση αυτό το πρόβλημα, κατασκευαστική, μόνο με διαβήτη. Εντάξει. Άρα αυτό είναι για να το βλέπετε σαν μια άλλη πρόκληση. Θα ήθελα τώρα να ασχοληθώ με ένα πρόβλημα εντός εισαγωγικών, που δεν είναι του επίπεδου σας, αλλά όπως είναι η γιώτα κάνουμε ό,τι θέλουμε εδώ. Να θέλω να δω πώς θα το κοιτάξετε όταν δεν είναι του επίπεδου σας. Λοιπόν, άμα πάρετε έναν κύκλο και σας ζητήσω ποιο είναι το βαρύ κέντρό του. Προσέξτε τώρα, έχετε προπονηθεί, αλλά πρέπει να μου κάνετε ερωτήσεις πριν να απαντήσετε.
Το βαρύ κέντρο δεν είναι σε τρίγωνο, άρα πρέπει να βρούμε ποιο...
Αυτό δεν είναι ερώτηση. Άρα.
Άρα με ένα τρίγωνο δεν πρέπει να μας πείτε ποιο τρίγωνο.
Το βαρύ κέντρο. Όχι, παιδιά, δεν ξέρω πότε μάθατε το βαρύ κέντρο, αλλά δεν έχει καμία σχέση με το τρίγωνο. Τι είναι το βαρύ κέντρο, αυτό είναι μια ερώτηση. Ωραία. Λοιπόν, αν θέλετε, είναι ότι όταν παίρνουμε αυτή την εικόνα, εντάξει, σε δύο διαστάσεις και βρίσκω ένα σημείο, εντάξει, άμα την κρατήσω από αυτό το σημείο, βρίσκεται σε ισορροπία. Σας το λέω με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο από την κλασική προσέγγιση στο δικό σας το επίπεδο. Αλλά είναι το ίδιο με το τρίγωνο που ξέρετε εσείς. Άμα βρίσκετε το βαρύ κέντρο ενός τριγώνου και το ζωγραφίσετε και το κόψετε σε χαρτόνι και μετά το κρατάτε έτσι με ένα σημείο, το βάλετε πάνω στο βαρύ κέντρο, το τρίγωνο κρατάει. Εντάξει, βαρύ κέντρο είναι το κέντρο βάρους. Ωραία, αυτό εδώ γενικεύεται για οποιαδήποτε μορφή. Το έχετε και για το σώμα σας. Ας πούμε αυτοί που είναι κοντοί έχουν ένα βαρύ κέντρο που είναι πιο χαμηλό. Εδώ θα κάνουν, ας πούμε, αγωνίσματα που συμφέρει να είσαι πιο χαμηλός. Π.χ. όταν είσαι πολύ ψηλός, άμα κάνεις πάλι, έχει προβλήματα. Γιατί όπως είσαι ήδη ψηλός, πιο εύκολα σε πετάνε κάτω από τον άλλον που κάθεται ήδη έτσι και είναι και κοντός. Εντάξει. Βέβαια, άμα κάνεις άλμα εις ύψος, χρειάζεται ένας φίλος να σε πετάει. Λοιπόν. Άρα το κέντρο του κύκλου το βρίσκεις ότι είναι το βαρύ κέντρο, αλλά τώρα, πρόσεξε και για τον διπλανό μου, τώρα βλέπεις μου το είπε, δεν με έπεισε, τώρα θέλω να με πείσεις. Ναι, γιατί πριν λέγατε για το τρίγωνο, το τρίγωνο θα μου να μου το βγάλετε παπαγαλία και θα πείτε αυτό μας έχουν μάθει, τώρα είναι εκεί. Εσύ τι θα μου πεις?
Στο κέντρο,
ναι,
επειδή είναι και κέντρο συμμετρίας,
ναι,
αν ασκήσουμε μια δύναμη, όλα τα σημεία που απέχουν από το κέντρο θα,
ναι,
ασκήσει η ίδια δύναμη, αλλά θα μπορέσει να...
Ωραία, μ' αρέσει αυτό, αλλά πρόσεξε. Όχι, δεν με πειράζει αυτό. Δεν με πειράζει αυτό. Ωραία. Αλλά εγώ θέλω να το απορρίψουμε λίγο πιο μετά. Τώρα, ας πούμε, το βρήκαμε με αυτόν τον τρόπο, εντάξει. Άρα είπαμε ότι, προσέξτε, το κέντρο βάρους, αλλά έχετε ξεχάσει να μου κάνετε μια ερώτηση, αλλά θα πούμε ότι δεν είσαστε ακόμα εντελώς μαθημένοι. Πρέπει να μου πείτε ότι η κατανομή είναι του ίδιου τύπου, ε. Ναι, να το ρωτάτε αυτό, να το ρωτάτε. Λοιπόν, υποθέτουμε ότι είναι ομογενής για να μην έχουμε προβλήματα τερατώδες. Λοιπόν, τώρα παίρνουμε μόνο το μισό. Τώρα έχετε μόνο το μισό κύκλο. Το μισό δίσκο, εντάξει, για να είμαστε πιο ακριβείς. Τώρα. Ναι.
Το βαρύ κέντρο.
Ναι.
Δεν βρίσκεται πάνω σε εκείνη την...
Το... Έχεις μόνο το μισό σου, έχει φύγει ένας μισός.
Ναι.
Ναι, όταν πετάς αυτό το μισό, αναγκαστικά το βαρύ κέντρο σου έχει μετακινηθεί. Έχεις χάσει όλο αυτό το βάρος που ήταν εδώ, έχει φύγει. Άρα και να ήταν εδώ, όπως είπαμε, αναγκαστικά μετακινήθηκε.
Ναι, αλλά μετακινήθηκε στο περιθώριο άκρη.
Μ' αρέσει αυτό, ωραία. Είδε Δημήτρη πώς πέφτουν στην παγίδα, ξέρεις, είναι σαν να είναι φτιαγμένο σενάριο. Τώρα είσαι χαρούμενος, έτσι έγινε. Αφού είναι σωστό. Ναι, σωστό αυτό, ναι. Έχει δίκιο. Είναι σωστό αυτό, είναι σωστό. Αλλά η δυσκολία είναι μετά. Τώρα είμαστε μέσα στην παγίδα. Τώρα ξέρουμε ότι είναι εδώ. Το θέμα είναι πού είναι εδώ. Ναι. Δεκτό. Δεκτό. Έχει επιρροή φυσικής, α, το νιώθει αυτή. Ναι, σωστά. Θα είναι πιο εδώ. Ναι, δεν θα είναι από εδώ. Ωραία, άρα έχουμε απορρίψει αυτό. Έτσι είναι. Ωραία. Και αυτό είναι σωστό.
Τώρα έχουμε μπει εντελώς μέσα, εντάξει. Στην παγίδα, δηλαδή εδώ είμαστε μέσα στο βάθρο. Σίγουρα δεν ξεφεύγουμε τώρα.
Πες τον πριν τον σκοτώσω, πες τον.
Πώς θα θεωρήσει ότι είναι παραπολύ από τη στιγμή.
Λέω ότι παίρνουν την
περιοχή. Ξαναπες το πιο δυνατά, γιατί δεν το κατάλαβε.
Δεν μπορείς να θεωρείς ότι είναι παραπολύ, αφού ξέρεις ότι είναι κύκλο.
Κάνε μια θεωρία κάνω
εγώ. Πρόσεξε, γιατί τώρα έχουμε πιο κοντά. Δεν θέλω να ακούω τέτοιες βλακίες.
Κάνω και χώρα.
Η διαφορά μεταξύ παραβολής και κύκλου ποια είναι.
Ότι ο κύκλος ενώνει τα σημεία του.
Και η παραβολή.
Ναι,
δηλαδή δεν έχει καμία σχέση, εντάξει, είναι τόσο απλά. Δηλαδή έχεις ένα πράγμα που είναι πεπερασμένο σε ένα χώρο.
Απλώς κάνω μια θεωρία.
Αυτό δεν λέγεται θεωρία. Αυτό αρχίζεται με βι. Λάμδα. Κατάλαβες, ωραία. Λοιπόν, έχει το τελευταίο γράμμα που είναι το ίδιο με τη θεωρία. Λοιπόν, δεν είναι θεωρία αυτό, δεν έχεις δικαίωμα. Όταν είπα η μικρή μας έβαλε φυσική, εδώ έκανε μια θεωρία, σου λέει, εγώ μέσω φυσικής μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Αυτό είναι εντελώς λάθος εξ αρχής. Δηλαδή, ό,τι και να πεις τώρα είναι λάθος.
Είναι
αιστεία, μα, το πρόβλημά σου είναι ότι δεν υπάρχει αιστεία. Αυτό είναι που σε απέρριψε. Έχει δίκιο. Θες να έρθω πιο κοντά. Ρε εσύ, δεν είναι. Η παραβολή πώς τη φτιάχνεις, πώς τη φτιάχνεις. Ναι.
Πώς είναι ο άξονα, οι άξονες παίρνουν ένα σημείο.
Θα τον σκοτώσω εντελώς. Λοιπόν, κονικές τομές σου λέει κάτι.
Ναι.
Ωραία. Η παραβολή πώς φτιάχνεται μέσω κονικών τομών.
Είναι, παίρνουμε ένα σημείο αιστεία, ένα σημείο αναφοράς και παίρνουμε τις αποστάσεις.
Όχι, όχι, σου κάνεις ακριβώς το ίδιο με αυτό. Λοιπόν, παίρνουμε έναν κόνο, είναι διπλός ο κόνος και όταν κόβουμε τον κόνο με ένα επίπεδο το οποίο είναι παράλληλο με τη γραμμή του κόνου, θα φτιάξουμε μια παραβολή. Εντάξει, θέλω να ξανακούσω τέτοια πράγματα. Ελπίζω οι καθηγητές σας μαθηματικών να μην είναι εδώ. Πού είναι. Γι' αυτό κάθεται μακριά. Λοιπόν. Όχι ρε παιδιά, επιπλέον αυτά τα έκαναν και αρχαίοι Έλληνες, μην λέμε και... Λοιπόν, άρα όταν κόβεις, όταν θα κόψεις αυτό το πράγμα, παράλληλα με αυτό, εντάξει, εδώ θα σου δημιουργήσει μια παραβολή. Αυτό. Λοιπόν, όταν θα το κόψεις κάθετα, εδώ, θα έχεις έναν κύκλο. Πρόσεξε. Ακριβώς κάθετα, γιατί άμα είναι λίγο στραβό θα είναι έλλειψη. Άρα η θεωρία σου δηλαδή δεν μπορεί να σταθεί πουθενά. Εντάξει, δεν έχουμε την έννοια της αιστείας. Και για να το θυμάσαι και εντελώς, να θυμάσαι ότι τα κατοπτρικά τηλεσκόπια βασίζονται σε κάποια ιδέα ότι υπάρχει αιστεία. Γι' αυτό σου βάζουν την αράχνη κοντά στην αιστεία, έτσι ώστε μετά να μπορείς να δεις. Εντάξει, το τηλεσκόπιο του Νεύτωνα, εντάξει, είναι σαν ένα κυλίνδρος, μπαίνει μέσα, ξαναεστιάζει και μετά κοιτάς πλάγια. Το Schmidt-Cassegrain είναι με τη τρύπα πίσω, μπαίνει μέσα, καθρέφτης, εσωτερικό στην τρύπα και ξαναμπαίνει. Το υποβρύχιο είναι περισκόπιο, δεν έχει καμία σχέση. Θες να πας ναυτικό? Μην τους βάζεις ένα τηλεσκόπιο μέσα στο... Ωραία, λοιπόν. Άρα, καμία σχέση το ένα με το άλλο. Δεν θέλω να αρχίσετε με λανθασμένες θεωρίες, εντάξει. Άρα έχουμε ένα απλό πρόβλημα εντός εισαγωγικών. Δεν είναι απλό. Δεν είναι απλό. Αλλά να θυμάστε ότι αυτό το πρόβλημα το έλυσε ο Αρχιμίδης. Ο Αρχιμίδης δεν είναι φίλος μου, τωρινός, ας πούμε. Καταλάβατε τι εννοώ, για ποιον μιλάω. Άρα, το έλυσε ο Αρχιμίδης και βρήκε αυτό το σημείο, όχι με προσέγγιση, γιατί κάποιος εδώ θα μου πει, θα πάρει μερικοί στο Πολυτεχνείο και θα μας πούνε ότι θα βάλουμε μερικά τριγωνάκια και θα κάνουμε μικρότερα τριγωνάκια και... Ωραία. Άρα, για να το σκεφτούμε λίγο αλλιώς, για να το καταλάβει και λίγο η Λιτό, γιατί... Λέω σου λέει τι γράφουν το σύνορα, ενώ είναι όλα αναφασμένα και δεν καταλαβαίνει καν. Ξέρεις το ότι κάνω διπλές αναφορές, δεν είναι? Λοιπόν, το εμβαδόν ενός κύκλου, ενός δίσκου, τι είναι? Το εμβαδόν, τι είναι? Θέλω να σε σπεθάνω, εντάξει, θα σε... Ε, παιδιά. Αυτό δεν είναι? Ωραία. Το εμβαδόν μιας σφαίρας ναι.
Δεν είναι άσχετο σφαίρα.
Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Γι' αυτό μου αρέσει που απαντάνε. Ναι.
Το εμβαδόν δεν είχε κάνει για επιφάνεια.
Τι, τι, το.
Το εμβαδόν δεν είναι για επιφάνεια.
Ναι, αυτό είναι.
Σφαίρα είναι όμως.
Πινκ-πονγκ, πινκ-πονγκ, λέει κάτι το πινκ-πονγκ,
ναι.
Δεν έχει,
ναι, ναι.
Είπα σφαίρα, δεν είπα μπάλα,
σφαίρα,
δεν είναι το ίδιο, η σφαίρα είναι μόνο τα όρια, τη βλέπεις τη διαφορά μεταξύ κύκλου και δίσκου, αυτός είναι ένας κύκλος, αυτός είναι ένας δίσκος, αυτό είναι άδειο εδώ, αυτό είναι γεμάτο, αυτό που κάνω εδώ μπορώ να το κάνω και με τη σφαίρα, εντάξει. Και να έχω μόνο την επιφάνεια της μπάλας, την σφαίρα, και όταν έχω όλο, που θα έχω τον όγκο, θα έχω την μπάλα. Λοιπόν, δεν έχει μεγάλη σημασία, θα δούμε μερικά πράγματα όμως που μπορείτε να βρείτε μετά. Εδώ θα έχετε τέσσερα. Εντάξει, γιατί το άκουσα. Το τέσσερα τρίτα, ναι, αλλά δεν είναι μόνο τρίτα. Σου λείπει κάτι για τον όγκο? Ναι, αρτρίτης, εντάξει, είναι όγκος. Έχεις πρόβλημα. Η φυσικός θα μου έλεγε όμως, διαστατικά δεν ισχύει αυτό που λέτε. Χωρίς να ξέρει ποιος είναι, εντάξει. Ωραία. Άρα είναι 4 τρίτα. Τώρα προσέξτε, εδώ έχει ενδιαφέρον η σκέψη του Αρχιμίδη. Ακούς λιτό. Λοιπόν, τι λέει? Λέει ότι άμα περι... Τι θες? Όχι. Ο Αρχιμίδης δεν βρήκε το πι. Α, εντάξει, έχει δίκιο να κάνουμε και αυτό το πράγμα. Στην αρχαία Αίγυπτος το πι ισούται με 3. Δηλαδή έχουν κατανοήσει ότι υπάρχει κάτι που είναι σταθερό. Εντάξει. Το λάθος μπορείς να το δεις πολύ απλά. Άμα κάνεις το λάθος να πεις ότι το π είναι 3, σημαίνει ότι το εξάγωνο είναι κύκλος. Εντάξει, συμφωνούμε. Το βλέπουμε εδώ στο κέντρο. Το εξάγωνο, εφόσον εδώ είναι τρίγωνο ισόπλευρο, αυτό εδώ είναι ακριβώς 1, δεν είναι? Άρα είναι 1, άμα είναι 1 εδώ, άρα εδώ είναι 6 η περίμετρος του εξαγώνου. Η περίμετρος του κύκλου είναι 2π. Εντάξει. Είναι πολύ διαφορετικό να ξέρετε ότι το κλάσμα είναι σταθερό από το να βρείτε ακριβώς πόσο κάνει. Λοιπόν, ο Αρχιμίδης είναι ο πρώτος που θα κάνει μάλιστα τέτοιου τύπου τεχνικές. Αυτό μαθαίνουν λίγο κάποιοι που μοιάζει με αυτό. Δηλαδή μπορείτε να κάνετε, ας πούμε, ένα τετράγωνο. Το κάνω τετράγωνο για να είναι πιο απλό. Μπορεί μετά να κάνω 8, έτσι δεν είναι? Το βλέπεις ότι αυτό που βάζεις μέσα είναι αναγκαστικά σε μήκος μικρότερο από τον κύκλο. Άρα μετά άμα κάνω 8, κάνω 16, υποθέστε αυτό, θα έχω έναν τρόπο να μετρήσω αυτό. Ναι.
Ουσιαστικά είναι λίγο που τον είναι στο άπειρο, νομίζω.
Ναι, βέβαια, δεν είναι νομίζεις, είναι σίγουρο αυτό. Αλλά το θέμα είναι ότι για να κάνεις τους υπολογισμούς, δεν το κάνεις με τίποτα.
Δεν έχει
υποθεί
αυτό. Άσχετο. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Λοιπόν, ο τετραγωνισμός του κύκλου είναι ότι όταν έχω έναν κύκλο, θέλω να φτιάξω ένα τετράγωνο που να έχει το ίδιο εμβαδόν με αυτό. Εδώ δεν κάνω αυτό. Εδώ πρώτα απ' όλα ασχολούμαι με περίμετρο.
Γιατί συμβαίνει αυτό?
Πιο απ' όλα.
Δεν μπορώ να...
Γιατί το π είναι υπερβατικός αριθμός.
Το έχω διαβάσει. Δηλαδή τι σημαίνει?
Σημαίνει ότι δεν είναι αλγεβρικός. Αλγεβρική αριθμή, ξέρεις, είναι η αριθμή που είναι λύσεις από αλγεβρικές εξισώσεις. Άρα είναι υπερβατικός. Δεν είναι, πρόσεξε, δεν είναι αλγεβρικός. Αλλά όχι μόνο αυτό, δεν ανήκει σε πύργο Γκαλουά του 2. Δηλαδή δεν φτιάχνεται με ρίζες 2, κυβική και τέτοια. Το κυβικό δεν πιάνει, δεν μπορείς να κάνεις με κυβικό. Εντάξει, είναι τετραγωνικό. Δηλαδή, π.χ. εσείς ξέρετε όλοι ότι το ρίζα 2 είναι άρρητος. Εντάξει, άρα δεν γράφεται ποτέ με αυτόν τον τρόπο. Έτσι δεν είναι, το ξέρουμε. Αυτό θα το έχουν αποδείξει, φαντάζομαι, ναι.
Από το γυμνάσιο.
Ξέρουν να το αποδείξουν?
Υπάρχει σαν εφαρμογή στο γυμνάσιο.
Ξέρουν να το αποδείξουν?
Δεν νομίζω.
Ξέρετε να το αποδείξετε αυτό? Okay. Αυτό, ότι το ρίζα 2 δεν γράφεται ως κλάσμα.
Ότι είναι άρτος, νομίζω είναι Πυθαγόρια, από μαθητή Πυθαγόρα αυτή η αποδείξη.
Από τι?
Από μαθητή Πυθαγόρα.
Ναι, δεν μιλάω για ιστορία, παιδιά, μιλάω αν ξέρεις να το αποδείξεις εσύ.
Δεν θυμάμαι, τώρα άμα κάτσε το βγάλω.
Εντάξει, όπως το άλλο.
Φυσικά.
Ωραία, έχεις δύο πράγματα να μου στείλεις εσύ. Ωραία. Στο ενδιάμεσο. Όχι, να μου στείλεις μόνο αυτά τα δύο. Yeah. Όταν θα μου στείλεις αυτά τα δύο, μετά θα μου στείλεις άλλα. Ωραία. Γιατί λες πολύ συχνά τη λέξη εύκολο.
Δεν είπα εύκολο τώρα γι' αυτό. Απλά για το προηγούμενο.
Όχι, αυτό είναι εύκολο. Το προηγούμενο δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό για μένα έκανες δύο λάθη. Αυτό είναι εύκολο. Και σε βοήθησε, γιατί σου είπε για γυμνάσιο. Το άλλο δεν το κάνεις στο γυμνάσιο. Το μόρ μασκερώνει.
Το τι είναι εύκολο είναι σχετικό.
Όχι, όχι. Τώρα λες μπουρδολογίες. Εντάξει. Πρέπει να ασχοληθείς λίγο με μαθηματικά και να μπορείς να μιλήσουμε για σοβαρά θέματα. Δηλαδή, όταν λες αυτό είναι σχετικό, είναι σχετικό με τι? Αυτό εδώ είναι εύκολο, αυτό μπορεί να γίνει με 4 γραμμές, εδώ, και το άλλο δεν γίνεται ούτε να το σκεφτείτε με 4 γραμμές. Η κατασκευή του κέντρου. Ε? Ναι, αυτό είναι λογοπαίγνιο, δεν μιλάω για τις ίδιες γραμμές. Λοιπόν, άρα, προσέξτε, αυτό εδώ. Να το κάνουμε τώρα, δεν σας κάσουμε. Καημένος Αρχιμίδης θα περιμένει. Κάθε φορά μας έρχεται ένας Αριστοτέλης, ένας Δημόκριτος και ο Αρχιμίδης περιμένει. Λοιπόν, άρα ας πούμε ότι αυτό γράφεται έτσι. Εντάξει, θα πάρουμε ότι το α και το β δεν απλοποιείται. Εντάξει, δηλαδή δεν είναι ας πούμε 6 τέταρτα, θα κάνω 3 δεύτερα, άρα δεν απλοποιείται. Αν το γράψω αυτό, μπορώ να το γράψω έτσι τώρα. Μόλις καταλαβαίνετε φωνάζετε. Όταν το κάνω αυτό, μπορώ να το γράψω έτσι. Συμφωνούμε. Πώς. Να, μπορείς να τους, θα τους πάρουμε θετικούς, άντε, για να μην σας απασχολεί. Μπορείς να πάρεις και δύο αρνητικούς, δεν μας πειράζει αυτό. Αλλά στην πραγματικότητα το κλάσμα θα σου κάνει θετικό, γιατί ξέρεις ότι αυτός είναι θετικός. Άρα η ερώτηση δεν μας αφορά. Άρα θα το βάζουμε για να μην ανησυχείς. Τώρα ξέρουμε όχι μόνο αυτό, ξέρουμε ότι το α και το β στην πραγματικότητα ανήκουν σε ποιο. Όχι, σαν σύνολο. Πώς λέγεται αυτό το σύνολο? Ή όχι, ήταν το πραγματικό. Ρε παιδιά, άμα ήταν το πραγματικό, δεν μπορώ να κάνω την απόδειξη. Γιατί και βέβαια αυτός είναι πραγματικός. Των φυσικών. Μάλιστα των φυσικών, εντάξει. Είμαστε εδώ, παιδιά. Συμφωνείς τώρα? Αυτό είναι πολύ σημαντικό, εντάξει. Για να είσαι αυτό, για να ανήκεις αυτό, πρέπει το α και το β να ανήκουν εδώ. Δεν μπορεί να είναι ό,τι να είναι. Εντάξει. Αν είναι πραγματική, μπορώ να αποδείξω ό,τι θέλω. Γιατί όλα αυτοί είναι πραγματικοί αριθμοί. Δεν κάναμε μηγαδικούς. Ναι, το είπαμε αυτό, αλλά δεν μας ενδιαφέρει εφόσον είναι κλάσμα. Λοιπόν, άρα είμαστε εδώ. Το να έχω αυτή την ιδιότητα, εδώ βλέπεις έχω ένα 2. Το 2 είναι πρώτος αριθμός. Άρα το 2, αν διαιρεί το α τετράγωνο, διαιρεί και το α. Εντάξει, αν δεν ήταν πρώτος αριθμός, δεν ισχύει αυτό που λέω. Μου λέτε εκεί οι 2, ναι, έτσι. Φαντάζομαι ότι δεν ξέρετε το λίμα του Euler, έτσι είναι. Γιατί αυτό είναι θεώρημα, αυτό που βλέπαμε τώρα.
Ότι κάθε αριθμός μπορεί να αναλυθεί σε γινόμενο πράγμα.
Όχι, αυτό είναι ορισμός. Το θεώρημα ότι όταν 2 διαιρεί το α τετράγωνο, σημαίνει ότι 2 διαιρεί. Γιατί αυτό το απλοποιούμε λίγο, δεν το δείχνουμε. Αυτό είναι, δεν είναι τόσο αυτονόητο.
Πώς δεν είναι, άμα διαιρεί το α θα είναι 2 κάπα. Επειδή 2 κάπα θα βγει 4 κάπα τετράγωνο. Άρα θα το διαιρεί το 2.
Πάλι ένα 6.
Όταν διαιρεί ένας αριθμός το 2, δεν μπορεί να γράφει
εδώ. Άκου εδώ. Μιλάς πολύ και σκέφτεσαι λίγο. Με μένα. Άρα σκέψου περισσότερο και μίλα λιγότερο. Αυτό εδώ ισχύει σαν θεώρημα.
Τι είναι αυτό, γραμμή κλάσματος?
Ναι. 6 διαιρεί α τετράγωνο συνεπάγεται 6 διαιρεί α. Α, προηγουμένως μου λες ότι είναι αυτονόητο το άλλο.
Εγώ είπα ότι άμα το 2 δει.
Μου λες πάλι μια παπαγαλία. Μην μου λες παπαγαλίες που έχεις μάθει ήδη. Σου λέω με το 6, μπορείς να το κάνεις ή δεν μπορείς να το κάνεις?
Μισό λεπτό,
ναι. Το θέμα αυτό είναι ότι το 6, όπως σπάζεται σε 2 κομμάτια, μπορεί θεωρητικά το ένα να σπάζει ένα κομμάτι και το άλλο κομμάτι, χωρίς όμως να σπάζει αυτόν. Καταλαβαίνετε αυτό? Διότι εδώ έχω 2 φορές το α. Άρα μπορώ να έχω ένα α, το 2 να διαιρείται με αυτό, το α να διαιρείται με το αυτό, αλλά όχι και τα δύο μαζί το ίδιο α. Δεν είναι τόσο εύκολο αυτό. Γι' αυτό είναι θεώρημα.
Για το προηγούμενο.
Άντε πάλι. Λοιπόν, σώπασε. Σώπασε. Εγώ δεν είμαι κανονικός καθηγητής. Άμα λες μπουρδολογίες θα το μάθεις. Εδώ είμαστε. Αυτό εδώ παίρνουμε ότι το 2 διαιρεί το α. Από αυτό εδώ ξαναγράφουμε αυτό με αλφα τόνο, λέγοντας ότι όπως διαιρείται μπορώ να το γράψω αλλιώς. Άρα το 2 εδώ θα το σκοτώσω με ένα 4 που θα έρθει εδώ. Συμφωνούμε? Συμφωνούμε ή δεν συμφωνούμε? Εφόσον το 2 διαιρεί το α, έχω αντικαταστήσει το α με α τόνος, το οποίο είναι το 2α. Άρα το 2 εμφανίζεται εδώ. Όπως πάει στο τετράγωνο εμφανίζεται 4. Άρα το 2 σβήνει. Άρα εδώ έχω ένα 2. Τώρα βλέπετε ότι το 2 διαιρεί το β. Εδώ τέλειωσα γιατί είναι άτοπο. Αυτό είναι το σύμβολο του άλμου στο τετράγωνο. Άρα όταν έχω και τα 2 μαζί, ενώ είχα πει ότι δεν γίνεται να απλοποιήσω, τώρα λέω ότι και το 2 διαιρεί και το α και το β. Αυτό σημαίνει ότι τελικά αυτό ήταν λάθος. Άρα είναι αυτό. Αυτός λοιπόν είναι αλγεβρικός αριθμός. Ο αλγεβρικός αριθμός δεν καθορίζει αν κατασκευάζεται ή όχι. Άρα κοιτάξτε μια κατασκευή πολύ απλή, την οποία γνωρίζετε. Άμα βάλετε ένα και ένα και βάλετε αυτό εδώ, εδώ ξέρετε ότι φτιάχνετε ρίζα 2. Άρα θέλει να πει ότι το ρίζα 2 μπορεί να κατασκευαστεί με χάρακα και διαβήτη, παρόλο που δεν είναι ρητός. Εντάξει, λοιπόν, τώρα θα μπορούσαμε να κάνουμε το ίδιο πρόβλημα με το κυβική. Εντάξει, και με το π. Άρα, έχετε τους ρητούς, ενσωματώνονται μέσα στους αλγεβρικούς και πιο μεγάλο κομμάτι είναι πραγματική. Εδώ ζουν οι υπερβατικοί. Ο π είναι εδώ. Εντάξει, τα θεωρήματα του τύπου Μπέκερ, και εδώ έχουμε και Ερμίτ πριν και Λίντερμαν, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, είναι ονόματα, θα τα μάθετε πιο αργά. Σας λένε ότι μία κατηγορία από αυτούς εδώ κατασκευάζεται με χάρακα και διαβήτη. Άρα όπως ο π είναι εκτός και από αυτόν, θέλει να πει ότι είναι και εκτός και από αυτόν, άρα δεν κατασκευάζεται με χάρακα και διαβήτη. Γι' αυτό δεν μπορείς να το λύσεις. Αλλά αυτό το μάθαμε το 1882, εντάξει. Μετά Χριστό. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το πρόβλημα. Τώρα τι έχει κάνει ο Αρχιμίδης? Ο Αρχιμίδης έδειξε ότι το π είναι μεταξύ 3,14 και 3,16. Αυτό άμα το σκεφτείτε είναι πολύ σημαντικό. Εσάς προς το παρόν δεν σας φαίνεται και τόσο εντυπωσιακό, γιατί ξέρετε τα ψηφία. Αλλά άμα σας ζητούσα εγώ να μου βρείτε τα ψηφία, θα βλέπατε ότι πρέπει να κάνετε αρκετά πολύγωνα μέσα και αρκετά πολύγωνα έξω για να έχετε αυτή την ακρίβεια. Εντάξει. Άρα ο Αρχιμίδης είναι αυτός που απέδειξε αυτόν τον τύπο, τις δύο ανισότητες, τη διπλή ανισότητα. Και δεν ονομαζόταν, και ρωτούσε στην αρχή δεν ονομαζόταν π. Είναι η μαθηματική προστιμή του Αρχιμίδη που το ονόμασαν π. Περίμετρος από το ελληνικό. Εντάξει. Άρα, οι τύποι που λες, για να θυμάσαι τουλάχιστον μια φορά ότι έχει μεγάλη σημασία αυτό το θεώρημα, είναι ότι ο Αρχιμίδης κατάλαβε και κάτι που είναι πολύ σημαντικό, τη σχέση που υπάρχει μεταξύ της μπάλας και το κύλινδρο, που έχει ακριβώς το ίδιο μήκος. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα ότι παίρνετε μία μπάλα και τη βάζετε σε ένα κύλινδρο ο οποίος εφάπτεται στον ησημερινό και εφάπτεται στους δύο πόλους. Δεν είναι το ίδιο πρόβλημα. Γιατί το εμβαδόν του κυλίνδρου είναι σχετικά εύκολο. Δεν είναι. Ξέρεις πάνω κάτω ότι θα πάρεις τη βάση, τον δίσκο, και θα το σηκώσεις. Δεν είναι. Αυτό θέλω να σκεφτείτε τώρα. Όταν το σηκώνεις έτσι, πώς το σηκώνεις? Το σηκώνετε επειδή το έχετε μάθει παπαγαλία? Ναι, βεβαίως. Όχι, δεν είναι λογική, δεν είναι. Γιατί πώς κάνεις με τη σφαίρα, γιατί εκεί τι θα σηκώσεις? Όχι, 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 με τη σφαίρα. Ναι, πάρε τη σφαίρα όμως. Θα δεις ότι αυτό που λες με το ποτήρι που γεμίζει νερό, το έχεις βρει εφόσον έχεις καταλάβει ότι ο κύριος είναι απλός. Αλλά η σφαίρα πώς το κάνεις? Πάρε μια σφαίρα και γέμισε το νερό. Και εγώ σου λέω, γέμισε τη στα 3 τέταρτα. Ξέρεις που θα σταματήσει? Για τον κύριο είναι πολύ εύκολο. Λοιπόν, ο Αρχιμίδης θεωρούσε ότι ήταν τόσο σημαντικό αυτό που βρήκε, το κλάσμα δηλαδή, ποια είναι η ποσότητα μεταξύ κυλίνδρου και σφαίρας, που αυτό ζήτησε να το ζωγραφίσουν πάνω στον τάφο του. Αυτό. Και 150 χρόνια μετά το θάνατο του Αρχιμίδη, ο Κικερώνας βρήκε τον τάφο του, τον είχαν εγκαταλείψει, από αυτό το σχήμα. Και έτσι ξαναβρήκαν τον τάφο του Αρχιμίδη. Εντάξει. Άρα εδώ η διαφορά ποια είναι? Η σφαίρα ξέρουμε ότι είναι αυτό. Το ανάλογο με τον κύλινδρο εδώ τι είναι? Είναι πι ρο. Θα το κάνω αμέσως. Άρα πι ρο τετράγωνο επί το ύψος ποιο είναι? Εφάπτεται, α? Ο κύλινδρος. Άρα είναι 2 ρο. Εντάξει. Άρα βλέπετε τι εδώ. Εδώ έχετε 2 πι επί ρο τρίτης. Βλέπετε το πι ρο τρίτης και αυτό εμφανίζεται και στα δύο. Άρα άμα το βάλω σαν κλάσμα θα φύγει. Άρα εμφανίζεται το 2 τρίτα. Άρα ο Αρχιμίδης είναι αυτός ο πρώτος που ανακάλυψε ότι όταν βάζεις μια σφαίρα σε ένα τέτοιο κύλινδρο είναι τα 2 τρίτα του κυλίνδρου. Εντάξει, δηλαδή τώρα μιλάμε για αιώνες μπροστά στους άλλους που δεν ήξεραν καν τι ήταν το πι. Λοιπόν, τώρα συνεχίζουμε με αυτό λίγο πιο δύσκολο. Αυτό είναι εύκολο γιατί τελικά τα σβήσαμε όλα. Τώρα εδώ θα ήθελα να το ξανασκεφτείτε. Τον κύλινδρο το κάνατε αυτή την επιφάνεια και τη σηκώσατε. Έτσι δεν είναι? Ωραία. Μήπως θα μπορούσαμε να σκεφτούμε αυτή την ιδέα. Τώρα να πάρουμε αυτή την επιφάνεια. Αυτό είναι λιτό που να σκεφτείς. Σε βλέπω να κατεβάζεις. Τώρα να κάνετε περιστροφή. Άμα πάρετε αυτή την επιφάνεια και την κάνετε περιστροφή πάνω στον άξονα, θα σας γεμίσει τη σφαίρα, δεν είναι? Αυτό μπορεί να σας δώσει μια ιδέα. Λοιπόν, ας το ξανακάνουμε αλλιώς με τον κύλινδρο. Κοιτάξτε τώρα με τον κύλινδρο. Παίρνω τον κύλινδρο. Το κύλινδρο εσείς έχετε την τάση να τον φτιάχνετε έτσι. Έτσι δεν είναι? Ωραία. Εγώ λέω ότι άμα θέλαμε να τον φτιάξουμε αλλιώς τον κύλινδρο, θα μπορούσαμε να πάρουμε το μισό κύλινδρο, το μισό φύλλο και να τον περιστρέψουμε. Συμφωνούμε? Ε? Ωραία. Άρα ο τύπος, ποιο είναι το ευαδόν από αυτό? Το ευαδόν είναι απλώς ένα ορθογώνιο, εντάξει. Εδώ είναι ο κύλινδρος. Εδώ ο κύλινδρος που έχουμε πάρει, π.χ. εδώ είναι ρο σε αυτόν εδώ και εδώ είναι 2 ρο. Ας δεν είναι. Όταν θα το περιστρέψω, θα πολλαπλασιάσω με 2 π ρο. Βλέπετε αυτό τι γίνεται? Άρα ξαναβρίσκουμε τον άλλον τον τύπο, δηλαδή ξαναβρίσκουμε με έναν πιο έντεχνο τύπο, τον τύπο που γνωρίζετε η παπαγαλία. Η παπαγαλία μην το παίρνετε αρνητικά, πρέπει να το συνειδητοποιήσετε. Δηλαδή να σας δώσω πώς θα το συνειδητοποιήσετε. Για σας είναι πιο εύκολο η περίμετρος ή το εμβαδόν? Βεβαίως και όχι. Ναι, αλλά θα δεις ότι στα μαθηματικά το εξωτερικό. Άρα τώρα για να σε πείσω. Για να σε πείσω, όπως έκανε ο φίλος μου, θα σου έλεγα, είναι απλώς πιο δύσκολο. Δεν σε έπεισα όμως, έτσι γίνεται. Λοιπόν, ούτε σε ένα σε έπεισα, έτσι γίνεται. Θα σας πείσω αλλιώς. Παίρνω λοιπόν έναν δίσκο και έναν κύκλο. Αυτό είναι πι ρο τετράγωνο και αυτό είναι 2 πι ρο. Συμφωνούμε. Αλλά το πρόβλημά μας είναι ποιο είναι το πιο δύσκολο. Για να καταλάβετε τη δυσκολία, πάρτε έλλειψη. Η έλλειψη δεν γενικεύει τον κύκλο. Αυτή η πόρτα γιώτα χρειάζεται λάδωμα. Δηλαδή σε μια χώρα όπου το λάδωμα είναι παντού. Στην πόρτα ρε παιδιά. Λοιπόν, αυτός εδώ το εμβαδόν πόσο κάνει? Το έχετε δει ποτέ στη ζωή σας? Αυτό είναι πι αλφα β. Εντάξει, εδώ είναι το α, εδώ είναι το β. Άμα κάνω α ίσον β ίσον ρο, θα μου ξαναδώσει αυτό. Λοιπόν, εδώ εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Τώρα ο κύριος Νάικλ μου λέει, φτάσου, γιατί αν πραγματικά αυτό ήταν πιο απλό από αυτό, όταν γενικεύω και τα δύο, εδώ υπάρχει τύπος αλλά εδώ δεν υπάρχει, μάλλον το πρόβλημα της περιμέτρου δεν είναι και τόσο απλό. Στην πραγματικότητα, παιδιά, η περίμετρος είναι πολύ πιο δύσκολη από τον εμβαδόν, διότι εδώ, όταν θα το κάνετε πιο αυτοί που θα συνεχίσουν, εδώ θα κάνετε ολοκληρώματα κλασικά για να μετρήσετε τον εμβαδόν. Εδώ είναι άλλα. Άρα μην έχετε αυτή την ιδέα ότι αυτό που είναι στα άκρα, για τη μικρή, αυτό που είναι στα άκρα είναι πιο απλό από το άλλο. Στην πραγματικότητα είναι το αντίθετο. Εντάξει. Τώρα γιατί σου δίνει αυτή την εντύπωση? Σου δίνει αυτή την εντύπωση εξαιτίας του και εξαιτίας μας, ότι το πρώτο που σου μαθαίνουν είναι η περίμετρο. Αλλά άμα σου το ζητήσω εγώ που δεν είμαι κανονικός και σου πω, απέδειξέ μου ότι η περίμετρος ενός κύκλου που έχει ακτίνα ρο είναι 2 πι ρο. Κοιτάς το μαθηματικό τώρα. Όχι, ο ίδιος μπορεί να έχει χρόνια να το έχει δει αυτό, γιατί είναι λίγο δύσκολο. Εσύ μην τολμήσεις να πεις ότι είναι εύκολο και αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, άρα αυτό είναι πολύ δύσκολο, γιατί στην πραγματικότητα όταν το κάνουμε κοροϊδευόμαστε. Εντάξει. Κοροϊδευόμαστε γιατί χρησιμοποιούμε ημίτονα και συνημίτονα, τα οποία τα έχουμε ορίσει από αυτό. Εντάξει. Γιατί όταν λες, ας πούμε, ότι ημίτονο συνημίτονο πάει από το μείον 1 στο 1 και η γωνία πάει από το 0 στο 2 π, το 2 π που το βρήκες? Είναι επειδή το βρήκες πριν, καταλάβες. Άρα όταν σου το δίνω, μετά άμα πω ότι το ρο είναι 1, είναι εύκολο ότι είναι 2 π. Αλλά ποιος σου το έδωσε αυτό? Το πρόβλημα του Αρχιμίδη, για να καταλάβετε, τι σου λέω τώρα, οι Αιγύπτιοι έκαναν ολόκληρες πυραμίδες, το 2 π ρο δεν το ξέραν. Διότι θυμάσαι τι σου είπα. Στην αρχαία Αίγυπτος το π ήταν 3. Δεν είχαν εντοπίσει ότι είχε κάποια δυσκολία. Εντάξει. Άρα έρχεσαι εσύ. Σε ποια τάξη είσαι? Φτέρα λυκείο. Θα δεις, αγαπητοί μου, ότι ούτε στην τρίτη λυκείο δεν θα σου το δείξουν. Ούτε στο πρώτο έτος του πανεπιστημίου, ακόμα κι αν είσαι στο μαθηματικό. Για να καταλάβεις πόσο εύκολο είναι. Διότι δεν έχεις κάνει τα εργαλεία. Όχι για προσέγγιση, για να αποδείξεις ότι αυτό το π είναι ακριβώς το π το οποίο γνωρίζεις από αλλού. Ότι είναι σταθερά είναι εύκολο. Άλλο το σταθερά και άλλο η τιμή της σταθεράς. Εντάξει, λοιπόν. Άρα, να θυμάστε τα δύο παραδείγματα για να σας πείθουν πιο εύκολα. Όταν γενικεύεται το πρόβλημα σε μία έλλειψη, ενώ ξέρουμε πολύ εύκολο τύπο για το εμβαδόν, δεν υπάρχει αλγεβρικός τύπος για την περίμετρο. Εντάξει. Άρα είναι μια ψευδαίσθηση που έχετε, σας έχουν δώσει. Όταν θα έχω αυτό εδώ, η παράγωγος, άμα παραγωγήσω προς ρο, μου δίνει αυτό. Το βλέπετε. Ωραία. Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα, γιατί άμα παραγωγήσετε με το αβ, θα παραγωγήσετε προς α ή προς β ή και τα δύο. Άμα παραγωγήσετε όπως θα μάθετε σε κάποια φάση, αν παραγωγίζετε ας πούμε έτσι, τώρα είναι σαν να σας γράφω καλή καντζαρέ, αλλά δεν σημαίνει πάνω, να το δείτε τουλάχιστον μία φορά. Όταν θα παραγωγήσετε απόλυτο και εδώ πάρετε τη μερική παράγωγος από αυτόν, αυτό εδώ στο ένα θα σας βρει πι α και στο άλλο θα σας βρει πι β. Δεν δίνει τίποτα. Εντάξει. Και είναι ο Ραμανουζάν. Ο οποίος βρήκε έναν αλγεβρικό τύπο που είναι κατά προσέγγιση η περίμετρος της έλλειψης. Εντάξει, άρα ποτέ πια δεν θέλω να ακούσω ότι είναι πιο εύκολο αυτό που ούτως ή άλλως δεν ξέρουμε να κάνουμε. Ξαναέρχομαι εδώ. Όταν κάνω αυτό εδώ, τον κύλινδρο, εντάξει, τον κόβω τώρα, είπαμε. Και παίρνω μόνο αυτό και το περιστρέφω. Βλέπετε ότι ξαναερχόμαστε σε ένα πρόβλημα του τύπου κέντρο βάρος. Ας πούμε ότι είναι μία πλάκα, γιατί φυσικό μου, είναι μία πλάκα, υπολογίζεις τη μάζα, τη βάζεις στο κέντρο βάρος, θα έλεγε και ο Νεύτωνας θα το έλεγε αυτό, και μετά με το περιστρέψεις είναι σαν να είναι ας πούμε ένα μπαλάκι που έχει τόσο, ένα σημειακό. Δεν το λέω το σημειακό γιατί ο Άινστερ μετά νευριάζει, γιατί αυτό είναι μόνο για τον Νεύτωνα. Λοιπόν, θα πούμε μία μπάλα, εντάξει, θα είναι εδώ μέσα, η οποία θα έχει τη μάζα από την πλάκα. Όταν την περιστρέψεις αυτή, την ακτίνα που είσαι, θα βρεις ακριβώς τον όγκο. Εντάξει. Η ίδια ιδέα μπορούμε να την κάνουμε και με την σφαίρα. Εφόσον ξέρουμε τον όγκο της σφαίρας, εφόσον ξέρουμε ότι θα διπλασιάσουμε με το 2π, ερχόμαστε στο δικό μας πρόβλημα. Είμαστε εδώ παιδιά, θυμόμαστε. Αυτό το έχουμε σβήσει και είμαστε κάπου εδώ. Ας πούμε ότι εδώ είναι το D. Λοιπόν, άμα κάνω 2π